habeen wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo talaada ah bisha Diseembarna waa 3 sanadka 2019 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00. fiidnimo idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud jirwac iyo caashe ibraahim.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah toogasho ka dhacday magaalada Buluberte oo maanta xilli ay dadkaasi dad ay ku dibadbaxayeen ay dad ku dhinteen.
mudaharaadyo waxaa sii wadeen, waxaa dhacay marka arrimaha ayagoo sida u socda wadooyinka sidii ay u xiran yihiin ciidamo iyo duuti ahayn walaal, laba gaari oo xerada ka baxday, xero kale u socotay ayaa la kulmay dadkii.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijka galka baarista oo ku saabsan dilalka sharciga ka baxsan.
haweenada ka mid ah ayaa meeshii ciidan soo dhexgalay magaalada, haduu meer guud jooga ayaa laga qabtay, waa la xiray. haga dhammaan weynig jooga waa la xiray. haweenka kale kii oo kaxan jir waa kuukale la xiray, waa lasoo daayay. poliisa aamihii lagu soo reebo madaras.
warbixin ku saabsan taban guuradii qaraxii Shaamo iyo weliba warar kale ayaan dhegaystayaal idinhaynaa si heshe marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa booqashadiisii London ku bilaabay isagoo ballan qaadaya in uu ka fogaan doono doorashada guud ee dalka Britain oo la qorsheeyay in la qabto 12-ka bisha Diseembar. wax fikira kama haysto, laakiin waxay noqon doontaa doorasho muhiim u ah dalkan weyn, ayuu yiri Trump talaadadan maanta ah isagoo uu dhinac fadhiyo xogayaha guud ee NATO kadib kulankoodii laba geesoodka ahaa, isagoo hogaamiyaasha wadamada xubnaha ka ah ay isugu soo urureen shirweynaha isbahaysiga NATO. laakiin madaxweynaha Mareykanka kama dhowrsan inuu ra'yigiisa ka dhiibto ra'iisul wasaaraha Britain isagoo dhahaya Boris waa nin karti badan, waxaanan qabaa inuu shaqo fiican qaban doono. waraysigiisii ugu dambeeyey ayuu Johnson uga digay Trump inuusan siin ogolaansho, isagoo sheegay in ay tan ugu wanaagsan tahay, siduu hadalka u dhigay in labada dhinac midkoodna uusan ku lug yeelanin ololaha doorashada ee kan kale.
guddoosaadka aqalka wakiilada Mareykanka ayaa la filayaa inay maanta bulshada u soo bandhigaan warbixin ku saabsan wixii uga soo baxay baaritaankii la xidhiidhay in maamuska xayuubin lagu sameeyo madaxweyne Donald Trump. guddoomiyaha guddidan Adam Schiff ayaa telefishinka MSNBC waqti dambe isniintii shalay u sheegay in guddidan ay ku jiraan intii u dambeysay ee warbixinta, isagoo intaasina sii raaciyay in ay habeennimada maanta ay cood u qaadi doonaan si ay si rasmi ugu gudbiyaan guddi hoosaadka garsoorka oo xubnaheedu ay go-aan ka gaari doonaan in warbixintaasi ay u cuskadaan qodobo maamuska xayuubin ah oo ka dhanaa madaxweyne Trump. guddoosaadka garsoorka ayaa iyaguna qorsheeyay inay dhankooda bilaabaan dhageysiga maamuska xayuubintan maalinta Arbacada, iyadoo kulankaasina aanu goobjoog ku noqon doonin garyaqaanka madaxweyne Donald Trump.
hay-adda xuquuqda aadamaha ee Amnesty International ayaa sheegtay in ay heshay xog lagu kalsoonaan karo oo ku saabsan tirada dadka shacabka ah ee ay dishay dowladda Iran. hay-adda ayaa sheegtay in dibadbaxyada lagaga soo horjeedo dowladda Iran ee ka socda dalkaasi ay ku dhinteen ugu yaraan 208 qof. dadkan ay hay-addu sheegtay in muddo hal toddobaad gudahooda lagu dilay. tiradan cusub ayaa ah mid ka badan tiradii hore ee ay hay-addu shaacisay toddobaadkii hore.
Kuuriyada Waqooyi ayaa maanta digniin soo dirtay iyadoo sheegtay in ugu dambeyn sanadkan dhammaadkiisa Mareykanka ka rabaan is-afkarada la xidhiidha hubka nukliyeerka. war laga baahiyey warbaahinta ay dowladdu gacanta ku haysa ayaa wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee Kuuriyadaasi Koonfureed ama ninada Kuuriyadaasi Waqooyi Ri Tae-sung oo isagu gacanta ku haya arrimaha Mareykanka la xidhiidha uu sheegay in Mareykanka ay u taallo nooca hadiyadda ciidda Masiixiga ay heli doonaan. isagoo sidoo kalena dhaleeceeyey dadaalada uu Mareykanku waday ee ku aadan wadaxaajoodkaas, isagoo sheegay in wadahadalkani keliya ay yihiin waxa ugu yeedhaya farsamo khiyaamo ah oo ujeedadeedu ay tahay siyaasad. Wadahadallada ayaa joogsaday tan iyo bishii Februari, iyada oo Kuuriyada Waqooyi ay raadinaysay in cunaqabataynta laga qaado ka hor inta aanay farahayadu ka qaadin hanaankooda barnaamijka nukliyeerka, iyadoo Mareykankuna uu tallaabadaasi ama qorshahaasi uu ka soo horjeeday.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan, waxaanad la socotaa intabintayada fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a. Haddaan hore ugu sii soconno wararkii warbixinada aanu idiin hayno, hal qof ayaa ku dhintay, mid kalena waa uu ku dhaawacmay magaalada Buulaburde kadib markii ciidamada ay rasaas rideen xilluu bannaanbax dhacayay. Cabdixakiim maxamuud shirwac ayaa warbixintan inoo haya.
dibadbaxan wasaaka bilaabmay ayaa ahaa mid ay dadweynuhu isugu soo baxeen jidadka magaalada, islamarkaana la arkayay qiiq ka baxaya goobaha ay isugu yimaadeen ay dareenkooga ku muujinayeen. Guddoomiye ku-xigeenka maamulka degmada Buulaburde ee Cismaan Geedi Cilmi oo ay v o a wax ka weydiisay dhacdadan ayaa sheegay in baryahanba halkaasi kacdoon uu ka jiray, islamarkaana xabad halkaasi laga furay uu ku dhintay hal qof, waa mid kalena uu ku dhaawacmay.
waxaa jiray kacdoon shacab ayaa jiray maalmahan degmada Buulaburde ka jiray kacdoonkaa shacabku wadooyinka ay gubayeen oo adiga mudaharaadii waxaasay wadeen aakay arrimihii ayay ku dhaqaaqeen. waxaa dhacay marka arrimihii ayagoo sidii u socda wadooyinka sidii ay u xiran yihiin ciidamo iyo duuji ahayn walaal laba gaari oo xerada ka baxday, xero kale u socotay ayaa la kulmay dadkii halka anagu goobjoog maana ahayn muranaa ka dhashay xabadaha ka bilowday, xabadihii qofna waa ku dhintay, qofna waa ku dhaawacmay.
cabdikariin dhiciisa weheli oo isaguna ka mid ah odayaasha deegaanka islamarkaana qeyb ka ahaa dadka dibadbaxa sameynayay ayaa isna dhiniciisa v o a u sheegay in dadka deegaanku ay ka cabanayeen dhibaato hir shabeelle uga timi. waa sida uu hadalka u dhigay:
saaka waxaa dhacay bannaanbax nabadeed oo dadka reer Buulaburte dhibaato ayaga haysato hir shabeelle uga timid ay uga cabanayeen bannaanbaxayna muddo usocday. arrinta ayada ahayd marka wax yaroo rabshadaha ka dhacay, ayadana waxay nooga timid isla hir shabeelle nafteeda dadkii bannaanbaxaya ee ciidamada reer Buulaburte ku xiran laba qofaa ku dhaawacantay, ninaa ku dhintay oo hadana waa ku dhaawacmay. dadka bannaanbaxayana ma ahayna dad hadda jirdiin fadhiyay ahayeen. waxaanan dareemaynaa in la amray oo la yidhi dadka naga soo horjeedo bannaanbaxaya.
ciidamada nabad ilaalinta waddanka Jabuuti halkaasi ku sugan waana dhinacooga xidhiidh la sameynay si aan wax uga weydiino dhacdadan iyo weliba sheegashada ay dadku sheegeen in rasaasta ciidamadaasi ay rideen ayaan inoo suurtagelin in arrinkan ka jawaabaan. geesta kalena guddoomiye ku-xigeenka dhanka maamulka ee Buulaburte oo aan weydiinay waxa uu ku qotomo dibadbaxan khasaaraha dhaliyey ayaa dhankiisa sheegay in dadku ay ka cabanayeen ballan uu maamulka u qaaday oo ahaa in lasoo dhiso golihii deegaanka ee halkaasi.
kolay dadku wuxuu ka cabanayay madaxda hir shabeelle ayaa nala ballantay, naguna ballantay golihii konsolka in la dhiisto. dadkaa lasoo magacaabahaan diidanay saabila.
dadkan dibadbaxa sameynayay oo jidadka gudaha magaalada ku jaray dhagaxaan iyo qoryo ayaa guddoomiye ku-xigeenka v o a weydiisay in dadkaasi isu soo baxay hubaysnaayeen, dhankiisa sheegay in aanu goobjoog ahayn islamarkaana waxba aanu u jeedin, isagoo intaasina sii raaciyay in xaaladda magaaladu ay hadda degan tahay.
nigow aniga goobtaas maana joogin. dadka mudaharaadayna dadka cabay ahaayeen kolay waxubana maana laygu sheegin. wax hadda kaleento aniga kusoo dhex gambaday jiraanina garama, laakiin anigu goobtaas maana joogin, waxuba maana laygu sheegin shacabkaas. marka ciidankaana wadada marayo iyo wadiyo xiranay gubayaan lagu halkaasaa lagu kulmay, adiga wixii la daldalaya waxtaasaa oga muran ka dhashay iyo wixii soo xoomay kolley xabadaa dhacay, xabadihii dhacayna nina waa ku dhintay, nina waa ku dhaawacay. xaalada magaalada boqolkiiba boqol hadda aad ay u degan tahay.
warow guddoomiye ku-xigeenku uu sheegay in xaaladda magaaladu degan tahay ayaa hase yeeshee cabdikariin dhiciisa weheliya oo isagu ka mid ah odayaasha magaaladu uu isagu dhankiisa sheegay amaba uu qabaa in mudaharaadkii weli taagan yahay, islamarkaana uu yahay mid cabashadooda ay ku gaarsiinayaan dowladda federaalka.
maamul lagu xisaabtama meesha kama jiro. meesha kaanku u sheegaba hir shabeelle wasiirka arrimaha gudaha saddex guddoomiye ayuu soo magacaabay oo mid halka laga tiriya uusan jirin. shan guddoomiye ku-xigeenna waa joogeen oo nin walba leeyahay wasiirka ay soo magacaabay. laga hir shabeelle saddex kana jirtaa, waxba noo matarin, wixii noo dhinta mooyaane. haddana foogdhayga udan guddoomiyaan kuu magacaabay.
shacab ninka kale halka ka qaado xog uga qaado waxyaabaha aan ka dareemayna marka arintaas shacabku ka gadooday marka shacabku hadda wadooyinku taageeray hadda mudaharaadku waa jira waana mudaharaad nabadeed oo cabashadeena ku gaarsiinayna dowladda federaalka iyo maxaa ku yiraahdaa abiyada inteeda kale
codkaasina wuxuu ugu dambeeyey warbixintii uu inoo soo diyaariyey cabdixakiim maxamuud shirwa halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a cabdixakiim
ashaaye dhinaca kalena wasiirka arrimaha gudaha ee maamul goboleedka hirshabeelle maxamed cali caadle ayaa isna ka jawaabay eedeymahaasi ay soo jeediyeen dadka maanta ku banaanbaxayay magaalada buluburde
maamay arrintaas wax jira ma ahan waa been saddex gudoomiye oo ma aragtay aan xil isku wareejina wax suuragala ma ahan meeshaan waxaa jiray nin gudoomiye ahaa oo meesha joogay wuxuu ku horyimid dhismihii golaha deegaanka in la qabto u diiday ninkii markii aan isku dhibtoonaan waxaa ninka xilkaa laga qaaday nin asiga ku xigaya waxaa la yidhi adiga ku meelgaar usii haay ku meelgaaru usii haay ku meelgaarna waa la yaqaanaa gudoomiye rasmiga ahaaya la magacaabay beelaha beela kamid ahana ka horyimidoo diiday yidhi maya ma la keeni kara mana imaan kara kula gurto hadib uukana ah oo saas waay
marka ujeedada diidmada maxaa la dhihi karaa sababta loo diidaaya maxaa ku macnayseen arrimaha gudaha haddaatiin
wallahi horta waxaan waa qabaa-il dhexdooda wax ka jira ayaan dhaweeda marka ninkaas xilka laga qaaday beesha gudoomiyuhu hadda uu kusoo jeedo way qayliyeen dhib badan ay sameeyeen waxay yidhaahdeen weliba maxaa waxay gaareen maaragtay in duubabka ay hadlaan oo ay yidhaahdaan waa nalan ku dulmanaa buula burto kelimad marka xoogoo dadku ay ka dugaayeenoo ay ka muuqanayso in maaragtay iyagu ay meesha ay majoroso ay yihiin majority oo ayagu ay meesha ugu badan yihiin qulooyinkan hadda waxa diidaayane waa yar yihiin oo annagaa ka badan waxyaabaha buuqa kaiyo waxyaabahaas ay ahay
marka maxaa hadda xalahoo hirshabeelle u haysaa mar haddii dhibkii uu marar walba soo laalaabanaya
may waa la xalinaa waa la xalinaa waxaa waaya dowladnimo loo xalinaa annagada maanta cid u tagtay iyo waxbaan diidannahay iyo adaad wax diidayso qof markuu ku yimaadaa la diidaahe nin magaalada muqdisho iska jooga aan anigu guulo kurti joogaan diidanahay markaasaan dadka dila oo dhibdhaca oo mashaakil ee maana luga la gubaa wax oo saxa ma ahan laakiin arrintaas dowladnima ku xalinayna insha allahu tacaala qabiil malqasa lagu xalin kara ma waxaana ku dhex jira meesha gacano fara badanaa soo galay waxaa hadda maanta dadku inay in maaragtay dadbinta ka lifay wasiirna meesha ma joogin nin gudoomiyaha ay diidan yihiinna ma joogin gacanihii ku dhex jiray unbaa mashaakil badan kiciyey xeer ay gaaraan inay maaragtay amisom ay gacanta la galaano amisom xabada xudoo dhimashadaas oo ay timaado
marka dhimashada askarta amisom ay ka dambeysay warkaas saasaan u gartay wixii maanta dhacay
wallaahi aniga ma xaqiijin karo barki aniga meeshii ma joogin laakiin sida warka laygu siiyey waxay ahayday in ay amisom gaararka ay ka mareen dadkaanu ayagoo lagu gubaaya qoladaanu rabta in ay baxdo oo kolonyo oo baabuurka bixi rabtana ay damceen dhakihii iyo wixii lugaha dhulka lagu daadiyay inay iska leexiyaan askar ciidanka isku dayeen shacabkana ay tuuriyeeyeen oo maaragtay dadkii kuna soo yaaceen maaragtay dhagxana ay ku tuureen haddii markaba agxay dad lagu tuuray ayagii laguna soo xoomay oo dadka ay soo wada ordayaan ayaga laftooda waxaa ku dhex jira dad oo maaragtay ka faa'iideysanaya oo qoryo wataa meesha ku jiray cabsiyaad timiday marka waxaa waaya nimankaanu xabaday rideen waxayna leeyihiin intaan anagu ridin dhinaca kalena kasoo riday laakiin ma xaqiijin kartaas aniga
waagaag dhegeystayaal kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee maamul goboleedka hirshabeelle maxamed cali caadle waxaana uu warramayay wariyahayaga xuseen xasan dhaqne mar kale ayaan dhammaantiin baydin leenahay fiid wacano wanaagsan
waxaad markana ku soo dhawaataan barnaamijka galka baarista oo uu inoo hayo haaruun macruuf
ku dhowaad 10 sano ayaa laga joogaa markii la aasaasay maxkamadaha milatariga ah oo si gaara u qaada kiisaska dacwadaha khuseeya ciidamada dowladda soomaaliya iyo dacwadaha loo haysto maleeshiyada ururka al-shabaab maxkamadda ciidamadu si gaar ah waxay isaga xil saartay in sharciga la marsiiyo dadka lagu helo inay ka tirsan yihiin ururada argagixisada ah ee faldembiyeedyada lagu helo kuwaasoo qaar badan oo ka mid ah ay mutaystaan in lagu xukumo dil toogasho ah intooda badanna lagu fuliyo xukunadaas hase yeeshee waxaa dhinaca kale jira qaar ka mid ah dadka lagu tuhmayay inay ka tirsan yihiin ururada xagjirka ah oo aan la marsiinin maxkamadaha milatariga iyo garsoorka kala toona kuwaasi oo ku dhinta gacanta dadka soo qabtay galka baaristu waxa uu diiwaan geliyey ugu yaraan saddex dhacdo oo lagu dilay xubno lagu tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin ururada argagixisada ah dilalkaasi oo dhacay iyadoo aan sharciga la marsiinin aynu tagna magaalada boosaaso ee maamul goboleedka puntland. Toddobadii bishii noofembar ee aynu soo dhaafnay waxaa maxkamadda ciidamadu ay dil toogashaa ku fulisay shan nin oo lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin ururada al-shabaab iyo daacish. hase yeeshee bishii sebteembar ee isla sannadkan waxaa gacanta ciidamada booliiska ku dhintay nin lagu magacaabo axmed maxamed xaaji aadan abuukar oo ku magac dheeraa axmed gaawo, kaasi oo lasoo qabtay 30 Oogost isagoo lagu tuhmay falaar argagixisanimo ah. eheladiisu waxay sheegeen in la dilay maalmo kadib. maxamed xaaji eeno waa aabbaha axmed gaawo.
markii wiilkii la xiray aan raadinay, ninka u dirnay nabadoonkii meeshii aan u dirnay, waxay dhahaan wiilka baaritaan ayaan ku haynaa, nagu soo laabo. saddex beriya laga aamusi, maanta afraa loo tagay, wiilkii maa xaajise. war wiilkii meeshii uu ku dhintay, annagaa duugnay jooyde magarad.
annagaa duugnay dhaheen?
annagaa duugnay. wiilka meeshii ku dhintay, wiilka meeshii ku dhintay, annagaa duugnay. war ma noqonaye, wiilka dib baa ka dhashatay, baa dhalay, ehel baa leeyahay.
xubno dhinaca amniga waxay galka baarista u sheegeen in axmed gaawo lala yeeshay wareysiyo kadib qabashadiisii, kadibna habeen lagala baxay saldhigga bartamaha ee magaalada boosaaso isagoo caafimaad qaba oo lugihiisa ku socda. sidaasi oo kale qoyska axmed gaawo waxaa iyagana loo sheegay in xabsiga laga bixiyey.
waana meel kale kusoo lagu deeyey marka ninkaasi wasoo gaarnay, markii loo keenay wiil asiga bareelaaka eh ay keensiniya meeshirka geesta ayaa warkiisoo dhasay, warkiisoo gaarsaas ayaa kuraya beliyahay.
wararka dhinaca amniga ah ee u helay galka baarista ayaa muujinaya in axmed gaawo xubno ka tirsan ciidamada amnigu ay kala baxeen saldhigga bartamaha toddobaadkii u horreeyay bisha sebteembar, waxaana mid ka mid ah ciidanku uu sheegay inay ku beegnayd 6 Sebteembar xilli abaarihii 10-kii habeennimo ah, kadibna muddo kadib isla habeenkaas lagu soo celiyay xabsiga, balse askartii heeganka ku ahayd saldhigga ay diideen inay qabtaan kadib markii ay arkeen xaaladii uu ku sugnaa oo lagu tilmaamay mid aad u liidata. naf xumina ay ku jirtay sida ay sheegeen ila dhinaca amniga ah. ehelada axmed gaawo iyo ila dhinaca amniguba waxay sheegeen in ciidamada ka bixiya xabsiga ay ilaalo u yihiin taliyaha qaybta booliiska ee gobolka bari gaashaan la sare xuseen cali maxamuud. taliyaha ayaa ciidanka hoos yimaada ay ahaayeen kuwa marka horeba soo qabtay axmed gaawo. galka baaristu waxa uu la xiriiray gaashaan la sare xuseen cali maxamuud, waxaana uu weydiiyey waxa loo soo qabtay axmed gaawo.
waxaa loo soo qabtay inuu argagixisada
kabacdi maxaa dhacay? xabsigu ayuu ku jiray, waa laga bixiyey, wuu dhintay, see wax u dhaceen?
dhimashada ilaahay kusoo dhalay qofku, isagoo banaanka marayana waa dhintaa, isagoo xirana waa dhintaa, isagoo muddo dheer jogana wuu dhintaa. taasu wax laana kama taagina, ilaahay baa kusoo dhalay qofku markuu dhimanayo iyo markuu noolaan
marka. laakiin dee arrintan gaar maxaa ku dhacay isagoo u dhintay, wuxuu sababsaday, maxay ahayd?
wuxuu koolsaday ma jiraan, waa la dhihi kara waxaa kusoobtay ninka soo qabtay baarisna ku jiray, baarisna ka dhacay, xabsiguna ka dhex dhintay, oona saasoo dhintay.
marka miyuu jiraday oo xanuunsaday xabsiga dhexdeeda seeba ugu dhintay mise waa la jirdilay?
adeer meesha tancidna laguma jirdilay, waxa ka jiraana wataa ma jiraan. qofku xanuunku habeenkiina wuu iman karaa, waqtiga doonaha wuu dhici karaa, ma aha waqtiga dhoce miyuu xanuunsana kolle. aniga wax xanuunoo hadda laysa gudiya ma jirin, laakiin ninkaasoo dhibashadiisa ayaa laysa sheegay markii aniga.
marka waalidkii waan la hadalay, dad kale oo aan waalidkii ahayn oo madax banaana waan la hadalay, waxay leeyihiin ninkan waa lasoo qabtay sida aad sheegtay, xabsigaa la keenay 30-kii bishii August sannadkan ayaa lasoo qabtay, shan maalmood kadibna xilli habeen ayaa laga saaray xabsiga. waxay leeyihiin ciidamada adiga, ciidamadaada gaarka ah ayaa xabsiga ka saaray, kabacdina xabsiga ayay ku soo celiyeen isagoo naf xun ku jirto. su-aasha la isweydiinaya waxa weeyaan, isagoo caafimaad qabaa la saaray, isagoo naf xun ku jirtana waa la soo celiyey, intii ka dhaxaysay maxaa dhacday? taliye maxaan waxba ka jirin, ma inuu naf xun ay ku jirtay mise inaan muxuu u dhintay marka ileen adiga, maadaama ninka aad soo qabatay mas-uuliyad baa kaa saaran, aanad xirtay, wuxuu u dhintay ma ka sal gaadhay oo ma ii sheegi kartaa? hadda laakiin maxkamad miyaad saarteen oo ku xaqiijisay ama ku maaragtay markhaati la keenay oo ku heshay dembi ah inuu dad laayay? miyaa la geeyey ninkan sida la ii sheegay isagoo la tuhunsane ah? maxaa tiri? laakiin intaan la geeynin isagoo xabsiga ku jira dambina aan weli lagu cadeyn ayuu dhintay. Marka maxkamad baa ku cadaysay miyaa mise idinka uun intaad wareysanayseen?
Laakiin bariiska iyo jeeliga soo diyaariya dembiga qofku galo ama dembi male waa la yaqaanay sansarada loo maro.
Marka intaad wareysanayseen muddadii aada hayseen ayuu qirtay miyaa inuu ka tirsan yahay shabaab inuu wax dili?
Waa garanayaa garaalbuuda.
Gaashaanla sare Xuseen Cali Maxamuud waxa uu ku sheegay wareysiga aan la yeeshay in meydkiisa la geeyay cisbitaalka, balse waxa uu ku adkaystay inaan wax jirdil ah loo geysanin. Galka baaristu waxa uu ka helay ila dhinaca amniga ah in cisbitaalka oo u dhow xabsiga la geeyey kadib markii saraakiisha xabsiga joogta ay diideen inay qabtaan. Taliya, sidee buu qof aad soo xidhay isagoo caafimaad qabaad soo xidhay soomaalinkan? waa gartay, laakiin markaad soo xidhayseen wuu caafimaad qabay sooma? marka isagoo caafimaad qabaad soo xidhay, waa la wareystay sida aad adu ii sheegayso. Anu ma ogi, ma fiirsan, qiraalkaa goobjoogna kama ahayn. Sida aad ii sheegayso, wuxuu qirtay falaal argagixisaa, kabacdina wuu dhintay. Sidee bay arintaasi ku dhacday? qof caafimaad qaba in lasoo xiro, la wareysto, kabacdina uu dhinto, bal sawir iga sii siday ku dhacday arrintaas.
adiga sawirga sii qof ay kiisi gashay inuu dhinto sababtii u dhiman waayo miyaan u hayaa anuu dhiman sabaa ilaahba u hayo.
kiis kale oo qayb ahaan shabaha kan ka dhacay magaalada Boosaaso waxaa laga diiwaan geliyey magaalada Diinsoor ee gobolka Bay ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed. taariikhdu waxay ahayd 20-kii December sannadkii 2017. Cabdinaasir Suufi Jaylaani, oo sidoo kale loo yaqaano Cabdinaasir Suufi Roobo, waxa uu ku noolaa magaalada Diinsoor tan iyo intii uu ka soo goostay ururka Al-Shabaab ee uu isku soo dhiibay mas-uuliyiinta magaalada. maalintaasi 20-kii December waxaa la sheegay in magaalada uu ka dhacay qarax. intaasi wixii ka dambeeyey mas-uuliyiinta magaalada iyo helada Cabdinaasir waxay isku khilaafsan yihiin sida ay wax u dhaceen. waxaanse la isku khilaafsanayn in 20-kii December uu si aan sharciga waafaqsanayn u dhintay Cabdinaasir Suufi Jaylaani. mas-uuliyiinta magaalada qaarkood waxay ku doodayaan in magaalada uu qarax ka dhacay kadibna lasoo qabtay Cabdinaasir Suufi Jaylaani iyadoo falkaasi lagu tuhunsan yahay. qaar ka mida mas-uuliyiintu waxay ku doodeen inuu si toosa ugu lug lahaa bamka qarxay oo qof rayidaha uu ku dhintay askarna ay ku dhaawacantay, balse eheladiisu waxay aaminsan yihiin in Cabdinaasir uu u joogay goobta ay wax ka dhaceen oo suuq ahayd inuu dukaamaysto maadaama uu aroosayey sida ay sheegeen. waxayna intaasi ku dareen in markii weerarka bamka ah uu dhacay ay Cabdinaasir soo qabteen xubno ka tirsan ciidamada amniga oo xiriir la leh maamulka degmada Diinsoor, kuwaasi oo uu kala dhexeeyey muran dhinaca dhulka ah. maxamed cali isxaaq akhi waxa uu ka mid yahay ehelada Cabdinaasir Suufi Jaylaani. waxa uu farta ku fiiqay maamulkii hore ee magaalada Diinsoor ee uu hogaaminayey guddoomiyihii hore Ibraahim Maxamed Nuur Shigshigow.
20-kii baa lasoo qabtay habeenkii 21-aad uu ku hoyay habeenka la dilay waxay 21-aad bishahayd 17-kii. marka isla habeennimadii ninkii gudaha loo galay waqti ay goor 5 ay bar habeennimo ay tahay, adiga ninkii adiga meeshii baa xoogaa lagu jidjikeeyey, xoogaa dib loo geystay. dibkii baa kolay nimankii meesha ay kula dagaalaan saagida gudihiisa feerfan bidixda waxaa beymad laga geliyey. ninkii markii soo tibay bidixa laga geliyey beymadii uu dhintay ninkii.
mid ka mid a saraakiisha booliiska Diinsoor waxa uu ii sheegay in arrinta dilka Cabdinaasir aan weydiiyo guddoomiyaha degmada Diinsoor Ibraahim Maxamed Nuur Shigshigow oo dhowaan xilkaasi laga qaaday. guddoomiyihii hore ee degmada Diinsoor Ibraahim Shigshigow waxaan wareystay 20-kii June 2018 xilligaasi oo uu hayay xilka guddoomiyenimada magaalada. waxa uu ii sheegay in bam la dhigay goob suuqa oo jaadka lagu iibiyo, haweeneyna ay ku dhimatay, 2 askariina ay ku dhaawacmeen. waxa uu isagu ii sheegay in ninkaasi uu meel suuq ah uu bam ka dhigay, dad shacabahana ay arkeen. waxa kale uu ii sheegay in weerarka iyo jirdilka ay u geysteen haween iyo caruur, sida uu hadalka u dhigay.
guddoomiyaha degmada Diinsoor waan wareystay Ibraahim Shigshigow, waxa uu leeyahay ninkan sidaad sheegtay rabshad baa dhacday, bam buu tuuray, bambadii markuu tuuray dad baa ku xoomay, dadkiibaa maxaan ku idhaahdaa gacan saaray
baankiisi waaye. ninkii alaab buu iibsinaya markhaati loo hayaa oo islaan ilaahay ah, isagoo maacuun iibsinaya dacaadaha laga soo qabtay meesha wax ka dhaceen. in ninkan usumu dhaweyn, ninkan habeenkii khamiis isagoo jimcadii rabay inuu oroos galo oo ninka diyaar yihiin gurigiisa la sharaxay
لكن ورئيسك عن لي يشي سراكيش كلاي أمنيك وحي بينيين إن عبد الناصر سوفي جيلاني أو كردن تسوقة وحين إياه وكدو دين إن يجردلين إذا مدى دراويشتا وحالا إيشيغا إن لقيا حبسيغا مغالدا وحل لقاسا إيقا عانتا كوهيين إذا مدى دراويشتو أين يهين إذا مداسي كوه جردلك أوغيستي إذا مدى دراويشتا إيا حبسيغا عانتا كوهي وحا مدحوها شينا ميو أو أه تليها إذا مدى دراويشتا إيا مغالدا دينصور حلقاسي أو إلا أها تنهيو
حقاس الكوف الجيران وهو من الشباب الكتير وأنا أقول لك أن أنا 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 هذا ما بقى صار يجي كثير أقول لك أنا ما أشوف أنا كشان كذي من جهات اللي كنا هي وأنا تعرف شيء اللي مشي كان وايد داخلين أصلا أنا ما أشوف الإنتي أصلا أنا أصلا إذا الله إذا ما جالس أنا وتجاتي إيش هو وجهنا ما أصلا أنا يا طويل إيوه فلو شغل اللي هم جايين من هذا كسم في ما يصير أصلا أنا يوم تيجي شغالي إذا الله إذا ما كان ما ممكن كنا ما أصلا أنا عندي على وجهي كنا شغالنا وعلو
waye isug marka waye maalinta markii la qabtay 20kii December 2017 markii la qabtay xagee la geeyay ka badii maxaa dhacay
ka badii waxa dhacay askara xaqiiqsi ayaa jeestay oo maanta waxa sii wajiyo wixii waa la haday hadii la haday أبالي علي إلا المسواق في واحد إلا أفضل تعمل أي شباب أو كليين صراحة معي طوال تساعة جانا لنا يتي واحد التواية إيشا قليلة بس وقمت كل جلسين موقف في هم آل حضروا على وقعات المهين ونستبد المهين من أتا توقف وشعب وما تعيني يوهيو ومنا بمشي لبعض الصورة يتاسوها نجوا قرهيو من إنه حكم الجارين
واقرتي بس واقرتي بام كوانت واقرتي لكن سيدي لو دلي سيدي ودنتي
انا ما بخوش يا جدع انا نجد بناتا سيكوات الوروس وقراء انت اللي سوو شواهرنا يبقى الجعن ايوه ايو ستفين شنا ستفين شنا اي او مارتي ان او ليرا او بلاي بهرجا ايو ليت شواب اللي لوهري ماشي وكدنتي
marka isagoo meesh ku dhax jiro dhintay mise xabada lagu dhuftey
maya isagoo ku dhufay ma oo ciise ayuu galay ee dibtiye garaacaasi ayuu dhintay iyo diila ciise samayay marka aniga gool jeeray ma taasi wuxuu ahaa nin shabaab ah
waa ku gartay taliya Cabdinaasir Suufi Jeelani ma waxa garaacis buu dhintaa tiri ma booliska garaacay mise cid kale iyo daraawishta isla waqtiga uu telefoonkaasi go'ay waxaan markala ku celiyay taliya Shiine Mayow hase yeeshee kama uu san jawaabin wicitaanka telefoonka kiis saddexaad oo lagu dilay xubno loo soo xiray tuun argagixiso waxa uu ka dhacay magaalada Baar Dheere 30kii December 2018 ciidamada ka tirsan ururka 49aad guutada 10aad qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa toogasho ku dilay 6 nin oo lala xariirinayay ururka Al-Shabaab kuwaas oo muddo 5 bilood ah ay gacanta ku hayeen ciidamadu taliyaha ururka 49aad Xidigla Faarax Cabdi Nuur Cabdi Turba waxa uu wareysi u siiyay idaacadda VOA uu ku difaacay dilka la tuhunsanayaashaasi wareysigani waxa uu idaacadda VOA ka baxay 10 bishii Janaayo 2019 waxaana wareysigan la yeeshay wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed
marka maxkamad ayaa jirtay la saaray oo soo socotay muddo 5 bilood ah gacanta ku hayseen mise sidee u xirnaayeen ayaa soo qabateen oo waa toobtay
maxkamadan waa la baaray waa la xaqiijiyay federaal bay wada ahaayeen dadka idirina dad la wada yaqaanay ahaayeen sida Allah socoto taliyaha xooga iyo wasiirka shandiga oo mir ay bixiyeen baa jirtay xilli ayaan hore ay laba general ay ku dhinteen meesha iyagoo afkooyay xilli askar loo sameynayo oo miir ah waxay bixiyeen in ciidanka xoog dalka Soomaaliya lagu amraayo laga bilaabo waqtigaas, in Al-Shabaab hadii la qabto meesha lagu qabto inay maxkamad u tahay, sharcigana la waafajiyo. Annaga oo miirka ayay ka duulina ayaan fulinay dilkan.
Marka wax maxkamada oo la saaray ma jirin, oo sidaana ay eedihii loo jeediyey iyo aad ku fuliseen?
Anagu ciidan baa nahay, amar baa nala siiyey, amarka nala siiyey baana fulinay.
maxkamadda milatariga oo dilka raggaasi faragelisay waxay xukuntay in dilka raggaasi aan loo marin qaab sharci ah, waxayna soo qabatay xidigle Faarax Cabdinuur Turbac. 4 May ee sannadkan ayaa maxkamadda milatarigu waxay ku heshay in ciidamadiisu ay ku takri faleen awooddoodii ciidan kadib markii ay toogteen maxaabiis ku xirnaa magaalada Baardheere. Xidigle Faarax Cabdinuur Turbacna waxaa lagu helay inuu ku guuldareystay inuu maareeyo ciidankiisa, waxaana maxkamaddu ay ku xukuntay 5 sano oo xarig ah. hay-adaha xuquuqda aadanuhu waxay sheegeen in dilalka aan loo marin qaabka sharciga ah ay xadgudub ku yihiin sharciyada caalamiga ah, kuwa xuquuqda aadanaha iyo kuwa dowladda Soomaaliya u degsan. Xasan Shire Sheekh waa guddoomiyaha difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee qaaradda Afrika.
midka qaanuunka Soomaalida u degan iyo midka gobolka ee Afrika u degan iyo midka caalamiga, dhammaantood waxay farayaan in loola dhaqmo dadkaasi inay yihiin, marka koowaad, dad aan dembi gelin oo aan lagu oogin maxkamad ayna ku cadeen inay dembiga galeen.
waxaan la hadlay qaar ka mid a taliyayaasha lagu eedeynaya dilalkan dhacay ee aan maxkamadda loo marin ama sharciga loo marin. waxay leeyihiin dadka aan la dagaalamayna waa shabaab. shabaab dil bay geysanayaan, qarax bay geysanayaan, dad masaakiina ayay mar walba ayay bartilmaameedsanayaan. wax aan dagaal ahayn iyo gacan ahayn oo naga dhexeeya ma jirto shabaab, umana naxariisanayno.
waa khaldayn, maxaa yeelay hadda waxaad ogtahay dad badan oo dhalinyaradaas ka mid ahaa oo qaarkood madax sare ay ahaayeen oo falal xagga damiirka bini aadamka uu diidayo geysan jiran ayaa dowladda intii isku biibay jagooyin waaweyn oo waddanka ka haya oo hadda la leeyahay maaragtay nabadgelyadayba qeyb ka yihiin. marka sidaad usoo dumato oo uga soo leexiso dadkan la jah wareeriyey dhalinyarada ah, aad usoo dunto dhanka wanaagsan waa inaad habdhaqankaaga u ahaadaa habdhaqan naxariis leh oo maaragtay oo aan ahayn qorkagoys deg dega ayadoon maaragtay maxkamada la iskeenin. cadaaladdu waxay sugtaa dad fara badan oo cadaalad darro xataa u maqnaa ayaa dhici karaysa inay kasoo go-aan kooxahaasi oo hadday arkaan meesha inay cadaalad ka ogan tahay ay kusoo biiraan dhanka wanaagsan ee dowladda.
galka baaristu waxa uu la xiriiray wasiirka amniga ee Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow oo ay hoos yimaadaan laamaha amniga, balse kama uusan jawaabin dalabaadkii iyo telefoonadii aan u dirnay. waxaanse la xiriiray wasiirkii hore amniga Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo sidoo kale haatan ka mid ah guddiga arrimaha amniga ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya.
horan arrimahaas waa arrimo runtii yani dhaca aniga natiijo kiisas badan oo noocaas lamida waa arkay yani wayna jiraan. waa waxa loo yaqaana extrajudicial killing, yani qof isagoo aan maxkamadii la keenin liiska dilaayo ama laleeyahay waa shabaab. waana aragnay yani dad badan oo mas-uuliyiin oo arrimahaas ka hadlaya oo dhahayo yani shabaab meesha lagu qabta lagu dilo oo yani hadalkoodii lahaayo dad mas-uuliyiina ka tirsan hay-adaha amniga. arrintaas waa arrin qalada qofka shabaabka marka lasoo qabto wuxuu u baahan yahay in dembigii lagu cadeeyo, in maxkamad la keeno, in maxkamaddu ay xukunto oo yani xukunkaasi lagu rido. in dad la iska dilo waa qalad yani iyadoo aan mashiin shuruucda waddanka.
barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. fikradihiina noogu soo dira emailkayga hmaruf@voanews.com.
waagaag dhegeystayaal, haddaynu intaasi kaga nimaadno barnaamijkaasi galka baaristo inala socodsiinaya Haaruun Macruuf. haatana aynu eegno dhinaca iyo weliba tobanguurada sanadkan ama tobanguurada kasoo wareegtay qaraxii Shaamo. maanta ayay ku buuxdaa 10 sano markii qarax uu ka dhacay hoteelka Shaamo ee magaalada Muqdisho, xilli ay ka socotay xaflad qalin jabin, iyadoo qaraxaasina uu ku dhintay in ka badan ay ku dhinteen in ka badan 30 qof ay ku jiraan ardaydii qalin jabinaysay, wasiirada iyo weliba dhakhaatiir. daba wariyahayaga maxamed colaad xasan oo ah tifatira idaacadda v o a ka tirsan ayaa maalintaasi ka mid ahaa dadkii xafladda ka qayb gelaya amaba fadhiyey markii qarax u dhacaya kana badbaaday, waxaana warbixintan uu ku eegayaa sida ay u dhacay qaraxaasi iyo weliba waxyaabihii goobta ayada ah qaraxaasi markii u dhacayay xafladdu siday ahayd.
waxay ahayd subax khamiisa 3 December sanadkii 2009 wariyaal 22 aan ku qiyaasay oo aan ku jiray anigoo markaa la shaqaynayay idaacadda b b c da qaybtida afka ingiriisiga ee afrika la hadasha iyo wakaaladda wararka ee associated press ayaanu iska xaadirinay hoteelka shamo ee magaalada muqdisho. waxaan xusuustaa bannaanka hoteelka waxaa fadhiyey rag hubaysan oo aan ku qiyaasay 30 oo ilaala u ahaa wasiiro dowladda ka socday oo xafladda ka qayb gelayay. ilinka laga galana waxaa fadhiyey 3 ka mid a ilaalada hoteelka oo dadka baaritaan ku sameynayay. markii aan gudaha galnay waxaa indhahaygu qabanayeen waalidiin, arday, mas-uuliyiin dowladeed iyo xubno ka mid ahaa nuxurkii bulshada oo wada faraxsan, kuna faraxsan arday 60 arday gaaraysay oo qalin jabinaysay oo u badnaa dhaqaatiir da'yar. dadkii subaxaasi faraxsanaa ee aan ismarxabaynay waxaa ka mid ahaa doctor maxamed maxamuud biday, guddoomiyaha jaamacadda banaadir, kana mid ahaa aasaasiyaasha jaamacadda banaadir ee soo saartay dhaqaatiirtii qalin jabinaysay.
intii geliga noqon loogu bilaabtay aada qurxoon sawirka waad ka arki kartaa maxaddii ku bilaabatay meesha cabdi soo gaartay.
iyadoo ay socoto xafladdaasi ay farxaddu haraysay ayaa waxaa abaara 10:45 waqti aan ku qiyaasiyo markii ay ahayd waxaa dhacay qarax. mar qura ayaa howlkii ay xafladda ka socotay waxa uu isu beddelay meel uuro iyo dhiig uu ka muuqdo, gaar ahaan safafkii ay fadhiyeen wasiiro, dhaqaatiir iyo marti sharaf kale. doctor biday ayaa ka mid ahaa dadkii qaraxaasi sida xun ugu dhaawacmay.
dadkilaaan ku jiray waxaan aaminsanaa inuu ahaa hooyadiyee nagu soo dhacay runtii. markaasaan waxaan tiri intaan dadkaa kugu imaanin yeeka caroosaakiriyay ay xubnihii dhan baa burburay runtii. meeshaas waxa weeye anigoo xaraboonay oo libsan ayaan koyni. markii dambe waxaa lagu qaaday go-ba lagu qaaday aan lagu qaaday runtii maantaasi waxa weye saacaddaas way ka dambeeyay waxay noqotay maalin mugdi ah, maalin madow waxay noqotay meeshii muddo
waxaa qaraxaasi ka horreeyey mid ismiidaamin ahaa oo bishii juun ee isla sanadkaasi ka dhacay hoteel ku yaalla magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo lagu dilay dad uu ku jiray wasiirkii amniga ee dowladda ee xilliga Cumar Xaashi Aadan. laakiin nooca qaraxa ayaa ku cusbaa Muqdisho, gaar ahaan Bartolomeedka oo goob qalin jibin ahayd iyo tirada mas-uuliyiinta ku dhimatay. dadkii qaraxa ka badbaaday ee maalintaa fadhiyey waxaa ku jiray doctor Maxamed Nuur Gacal oo xilliga ahaa hormuudka kulliyadda sharciga ee jaamacadda Banaadir.
shoogii iyo dhibaatadii ka dhacday meesha muddo kadib ayaa xataa dadkii in la qaado ama hoolkii loo soo laabto ayaa lagu guuleystay. laakiin markii hore xataa dadkii dhaawacay wax qaado iyo dadkii usoo gurmado muddo ayaa hoolkii laga kala cararay intii carari kartay. markaas
waxaa kaloo dadkii fadhiyey xafladda ee aan xusuusta ku jiray Cabdirashiid Maxamed Axmed oo hadda ah wasiirka batroolka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya.
waa maalin aad u xanuun badan, dhacdo xanuun badan ay dhacday ahayd. waxayna ahayd runtii maalin dareenka ummadda Soomaaliya oo dhan taabatay, inaa xanuunka ay dhibka soo gaaray dartay.
waa gartay maalintaa markay wax dhacayeen. adigu waxaad ka mid ahayd sidaan xusuusto dadkii nala fadhiyey hoolka, bal haddaad barbar dhigto xusuustaadu siday ahayd markii aad gelayso hoolka oo farxad iyo reereyn ay jirtay, iyo markii aad kasoo baxaysa bal iyo wixii u dhexeeyay haddaad dareenkaaga bal xusuusato dib noogu celiso.
maalintii meesha waxaa loo tagay in laga qayb galo xaflad aada u qurux badnayd oo ay dhalinyaro Soomaaliyeed ku qanjinayeen kuna badnaa dhaqaatiir, islamarkaasna meesha lasugu keenay nuxurkii ummadda Soomaaliyeed, aqoonyahankoodii iyo ay ka mid ahaayeen wasiiro dhowr ah. xafladda xafladihii ugu muhiimsana oo ay wasiiro tirinta 5 ay wasaaradood gaaraysa yimaadeen. waxaa farxaddii waxaa ka dambeysay dareen aada u xanuun badan iyo diig na Soomaali ka daaqay iyo xanuun. maalin runtii aan qof damiir laha Soomaaliyeed maskaxdiisa ka go-in lahayd. ahaantii marka aan dhacdo soo dhacdo xanuun badan ay dhacdana taas waxay noo dahay cabir lagu cabiro xanuunka Soomaaliya soo gaaray.
qaraxaasi ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 30 qof oo ay ku jiraan ardaydii qalin jabinaysay, waalidiin, wasiiro, wariyaal iyo dhaqaatiir. waa kan doctor maxamed maxamuud biday mar kale.
waxaan ka cudbi karaa 4 oo meesha laogeyey komitigii dilbay oo ku dhintay magaalada Riyaad dalka Sacuudi Carabiya, 3 kale kale meesha ay ka kudhinteen. waxaa kaloo ku dhintay guddoomihii muasasada banaadir ee tacliinta sare,
وصل محمد العالم وسوي فعقول الوالدين عن كعج كروه ولا أبو كف وكمل الوالدين عليه دين يسوي
لفتي ذو وحن كم ذها دتكي وما لنتا إله كبد باري مركي وقرح دعيي وحن ويرك عيسان عاق بياء وقصوقاته دبدا هول كي حفلة دو كسعتي أو هاي تين رلا قدر حدسي برحدة هوتيل كده حدسة مركي أنسيب حي وحن أركيي الله نحريستي وريا محمد أمين أو أشقيني إذا عدا شبه له أو سيفري سنة يكرسي أنفرديي هلكا أو كودنتي أرنت معجزة اللهيد إيان مركي الدنبه وربحين أنكسميي كو أغاذي وحيا هيد إن دور كي دقيقة إي قرحة كهور ريسي أي دد بضاني قارنا كودنتين كواناه كوبت بادين يغو أمكلا بدشي كراستا أمدي بدا أويا ربحي دكتور محمد نور قعل إيا كمي ده هادد كي قدرتو أي كك عيسي هلكي وفرديي
مركليا انت انا قرف دحين وحاد مودا شن دقيقه ان دكي لا اسكو بدلي قار مركا سو غلي او هر سو فديتي قار غلال فديتي قار استاغي او دينا قبحي عاد وحاني حكي ساعه نجا ان من جبر فتح قالتي او نور تشق محمود لي راهي في وابحيا انان سغوتيل كرسي غورا او كعيا لو نخريسته وزير التعليم تفاري برسول إبراهيم عدو كل سجاي وخفة ديستي وذلك من ذلك مدى هاي مركان بخرم جردي بسهولتيي عن فديستي صفكة سدحان وصفكي هوري عن دلالو قدري ذلك قارنة يستاغين أو كمدى هاي بديومي جامعة مركز دكتور محمد معلم وصفكي هوري فديل دكتور دفلو أساقونا استيج كفولي وصفكي فكعي oo dr shahiid oo dhinac sabiye oo qari ka dhintay marka tartiibaad uu haadiray shan daqiiqo la isku hageeyay oo xajmoodid inuu ka shaqeeyay malakumowd dad markaas la isku soo dhaweeyay oo hal meel ku wada dhintay kuwa fadhiyay oo la kiciyey oo ama dhaawacmay ama ka badbaadayba marka arrin aad cajiib u ahay ahayd
dadkii qaraxaasi ka badbaaday waxaa ka mid ahaa doctor Cusmaan Maxamuud Dufle oo ka mid ahaa asaasiyasha jaamacadda Banaadir waxa doctorku uu jeedinayay qudbada markii uu qaraxa dhacay laakiin liiska kala horeynta dadkii qudbeynayay waxa kala ahaa Allah uu naxariistay wasiirki tacliinta sare doctor Ibrahim Hassan Adow professor Dufle ayaa VOA-da uga waramay sidii ay kala horeynta qudbada ku kala bedesheen isaga iyo Ibrahim Adow
oo ah professor digay markaas aan yiri professor Cadow wuxuu rabaa inuu wax murano diyaar alwaa markaas wuxuu yiri hormoodkii maayo waxaan sameeyneynaa markuu professor Sheed soo dhigto waxaan ku xijineynaa soo la hadlayaa professor Diflan ku xijineynaa laakiin wasiirada aan adaa isku xijineynaa aan ku hormarineynaa wasiirada siyaas uu ku qanacay markaas aan markaan ugu hormaray markaan aniga aan tagay asaagu xigay markaa inuu soo koro si hadda jidka markaa dambe loo dhigay yaani laba daqiiqo kadibna haddii waaba tii yaani sida ay dhacday meesha uu ku jirta laa xariis
maanta waxa laga joogaa 10 sanadood qaraxas waxa ka dambeeyay kuwa kale oo ku jirakii zoobe ee 14kii October ee noqday kii ugu weynaa ee abid ka dhaca Soomaaliya ee ay boqolaalka qof ku dhinteen laakiin murugadii uu reebay wali kama bixin quluubta dadkii shaahidka u ahaa ama sheekada ku maqlay waa kan doctor Bidey
walaal arintaas waxay nagu reebtay oo ku taalaan dad badan inta wax la filayay meeshan ahayn in meeshaas ilaa macaamilada bulshada lagu hayo waxa ay ka iman karaan anaa la fiirinayaa yirigeena macnaheedu ka xadeeyay macaamada dareenkeena aanu la soo gelin in wax taas ma caafay in karaan laakiin inta dibbii waa real galeen arintaan ay tahay arin jirto oo arimi aan ku maqli jirin Iraq iyo Afghanistan iyo meelaha aan ka maqli jirin laga soo guuriyo ma wax keenay sanad dib badan ma tanadii hore soo oo ku taal oo baldan ugu dhuntii aadan soo xishmeeyay laakiin alxamdulillaah hadda waxa aanu taaynay inay taqaanaan ka dhigeen dadka aan aragnay jaamacad iyo socoto oo nay oo shaqadii hore socoto oo toobaneyso xanaad ugu weyn ee ku taal oo baldan ugu dhuntii ee dadka ku dhacay in jaamacadda albaabada xirnaan iyo in soo tiri jaamacadda laga leeyahay noqon oo lagu talagalay macnaheedu in baa lagu dhigo dadka oo wada jeedinaysa ka jaamacadda laga dhinto
doctor maxamed nuur gacal ayaa isna yiri
waa xasuus oo aad wali dadka Soomaaliyeed aan uga go'in laana uu dibka ay soo mareen ayagoo niyeystay ama aaminay inay ka sii baxayaan oo dowladnimadiina dib loo yeelay laga soo baxay dagaaladii lala geli jiray hoggaamiye kooxeedyadii iyo dagaaladii sokeeye laga soo baxay kuwii lala galay ciidamada Itoobiya mar labaad wuxuu ahay qaraxaasi la dhihi karaa rajadii Soomaaliyeed oo dhaawac labaad gaaray arrinta noogu naxdinta badneed waxay ahayd dadkii hogaamiyaasha waxbarashada ahay ama ka tirsanaa adaara dowladda ama jaamacadaha iyo dalabihii waxbarashada oo meesha wax ku dhintay iyo wax ku dhaawacmay u badnay waxay ahayd naxdin aan la sawiri karin wixii meeshaas ka dhacay ama aan la filayn. Hoolkiio farxad ah oo daqiiqado kadib isu bedelay murugo iyo meel ka wahay aad moodid in uu ka dhacay fulkaano.
Wasiirka Batroolka Cabdirashiid ayaa isna sheegay inuu mar walba soo xusuusto.
Anigaa waxaan ka qayb galay xaflad ay ku qanjibinayeen sidaas oo kale dhakhaatiir iyo arday kale. Waxaan soo xasuustay dacayga xanuunka badan waa usbuucan gudihiisa saas oo kale dhacday jaamacaddii Banaadir ay sameynaysay. Marka runtii waxaan isleeyahay waa waxa lagu qiyaaso xanuunka soo gaaray ummadda Soomaaliya, khaas ahaan dib soo gaaray aad u weyna runtii.
Qaraxan waxaa geystay sida la aaminsan yahay nin isku soo xiray waxyaabaha qaraxa oo ka tirsan ururka Al-Shabaab. Marka laga soo tago inuu ahaa qarax ku cusbaa reer Muqdisho, haddana sida uu aaminsan yahay wasiirka batroolka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Cabdirashiid, waxa kooxdu ay ku waayeen quluubta shacab badan oo ku taageeray dagaalkii ay la galeen ciidamadii Ethiopia.
Waa run waxa socdaahi weligeedba jihaad ma ahayn, haddana jihaad maaha. Maalinkaas inbada Soomaaliya u cadaaqay waxa meesha ka dhacay inaysan ahayn damiir bani aadam ama muslim ayan amalgaal lagu qaadan karo. Ummadda Soomaaliyeed maalintaas dhammaan ka soo dhiteen in arrinkan ay tahay arrin ummadda Soomaaliyeed inay ka dhiidiso ay ka dagaalanto ay tahay.
Dadkii kale ee maalinta ku baxay qaraxa waxaa ku jiray Allah u naxariistay Qamar Aadan Cali, wasiirkii caafimaadka, Axmed Cabdulaahi Waayeel, wasiirkii waxbarashada, Suleymaan Colaad Rooble, wasiirkii dhallinyarada iyo ciyaaraha oo maalmo kadib dhaawicii soo gaaray Sacuudiga uu geeriyooday, wariyaal iyo dhaqaatiir.
Heestaasina waxay u dambeysay warbixintii uu Maxamed Colaad Xasan ka diyaariyey qaraxii Hotel Shamu ka dhacay 10 sano ka hor. Halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Odayaasha dhaqanka Galmudug ee la doonayo in ay soo xulaan xubnaha baarlamaanka ayaa la sheegayaa in la xareeyey warbixintaasi. Warbixintan waxaa magaalada Gaalkacyo nooga soo diray wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Guddiga doorashada Galmudug oo maalmo ka hor soo saaray qoraal ay ku muujinayaan dhabaha loo maraya dhismaha maamulka ayaa duqeyda dhaqanka isugu geeyey dhisma loogu talagalay oo ku yaala dhuusamareeb, taasi oo odayaasha ay kaga arrisanayaan habxulista xildhibaanada iyo xubnaha ay u arkaan inay noqon karaan xildhibaanada soo aadan. Guddoomiyaha guddiga dhismaha Galmudug Cabdinaasir Geelle oo la hadlaya odayaasha dhaqanka ayaa u jeediyey hadallo dardaaran ah.
Waxay maraysaa maanta meesha aan joogno oo ah aan dib aan si official ah ama si markhaati iyo marag leh u furnay oo aan u keenay oo aan shaqo dheero soo qabtay oo meelo kale kitu soo martay aan odayaalkii dhaqanka ee Galmudug ee soo xulaya xildhibaanada inaan maanta halkan isugu imaanay xaruntii loogu talagalay sheef kale oo ay fadhiyaan in badan oo kamid ah inta kale laga maqan oo magaalada aan joogtaa ama soo haleelaysana ay loo imaan doonaan ayaan maanta aad iyo aad ugu faraxsannahay.
Suldaan Cabdinaasir Jaamacseed oo ka mid a waxgaradka Galmudug ayaa meesha ka saaray tabashooyin ay qabaan qaar ka mid a siyaasiyiinta Galmudug oo ku aadan xildhibaanada ay duqeyda soo xulayaan in ay ku imaan doonaan hab muquunis ah.
Sida ay u sheegeen gudugu in looga fadhiyo maanta duubabku inay keenaan tiirka ugu horreeyey oo maamulka Galmudug oo ah xildhibaanadu, xildhibaano karti leh, aqoon leh, darka samata bixin kara, dowladnimo uu abuuri kara, dowladda dhexaan la shaqayn kara, in la keeno madax fiican soo xuli kara. Waxaan maqlay meeshaan horta rag badan baa u sharaxan, nin waliba calafkiisana sidkiisa ayuu leeyahay. Musharaxiinta qaarkeedna waxaan ka maqlay meeshii waa la maroogsanhayaa, dowladdii waa maroogsanaysa, duubanaysa, haddii aan la kuyna odayaasha waa la leeyahay xildhibaanada soo qora. Anigu kulli shaqsiga ah xildhibaanada aan keenay aan u darfanaa inta aan qorayo waxay caburiya iyo waxa waxay ula dhigan iyo waxa waxay iidalan maarek.
Inkastoo guddiga farsamada maamul samaynta galmudug ay sheegeen in ay xareeyeen qaar ka mid a odayaasha dhaqanka ee horay u soo xulay xildhibaanadii hore ee galmudug, haddana waxaa maqan odayaasha dhaqanka qaarkood ha yeeshee waxaa jira waxgarad ka cabanaya isbeddel lagu sameeyey xubno ka mid a saxiixayaashii baarlamaankii hore soo xulay.
Hadda waxaa la joogaa xilligii doorka odayaasha dhaqanka ah. Soo xulista baarlamaanka iyo saxiixiisa waxaa iskala dhaqan. Dhaqan waxaa layihahdaa waxa dadku ay ku heshiiyaanoo cid madax u ah. Qabaa'ilku waxay u dhisan yihiin sida dowladda u dhisan tahay. Beeshan waxay leedahay suldaan guud oo la yidhaahdo Suldaan Cabdullaahi, Suldaan Maxamed, Suldaan Ducaale. Cid kale oo ku matasha in ay wax u saxiixdana ma jirto.
Suldaan Cabdinaasir Jaamacseed ayaa hoggaanka Ahlu Sunna ka dalbaday ka qaybgalka dhismaha maamulka.
Culimo adduunka Ahlu Sunna wal Jamaaca iyagana waxaan ka codsanayaa si degan oo haddii aan la kulinayo dadkan iyo dadkan dadkoodu weeye, dadkuna ayagan macaan uma qabo, ayaguna dadka iyo dowladda inaysan bacaysan oo ay ku soo dhowaadaan ayagoo dadka la mid ah oo wax la dhisanaya oo walaal la ah oo culimaadiin oo ah ayaa ayagana kusoo dhoweynayna haddii aan la idmo inay dadka wax ka dhisaan yaa ugu dhaaqayna.
Ka sokow tabashooyinka beelaha waxaan weli xal laga gaarin khilaafkii ragaadiyay dhismaha maamulka ee u dhexeeyey dowladda iyo Ahlu Sunna. Cabdi Siciid Ugaasnuur waa aqoonyahan xuquuqaal u ah xaalka galmudug. Waxa uu ka warramayaa ka maqnaanta Ahlu Sunna waxay u dhibi karta dhismaha galmudugta cusub ee haatan lagu howlan yahay.
Haddii dowlad goboleedka galmudug oo hadda lagu jiro qabanqaabadeeda la xiso iyadoo ay Ahlu Sunna ka maqan tahay uun heshiis la gaari, waxay noqonaysaa adeer dhibaato taagan bay noqonaysaa sida muuqata. Marka waxaan rajaynaa in arrintaas la xalli doono dowladda federaalka una dadaalay wadaa, waxaana rajaynaa in la xalli doono.
Ma kuu muuqata isu soo dhawaasho dhinacyada siyaasadeed adiga oo fiirinaya marxaladaha wadahadal ee hadda iyo sida ay hawsha u socoto?
Maalmihii u dambeeyey xoogaa waxaa muuqday ifisaara isu soo dhawaanshaha muuqday markii aan arrintu siday u socoto fiirino. Marka waxaan rajaynaynaa inay arrintaasu ay insha allahu ay maaragtay lagu guuleysan doono ilaahay idin.
Si kastaba, qaybo ka mid a gobollada Mudug iyo Galgaduud maalmihii lasoo dhaafay waxaa ka dhacaya kulamo u dhexeeya culimaa u diinka Ahlu Sunna ee deegaanadaas, waxayna dowladda ka dalbanayeen oofinta ballankii ay la galeen hoggaanka Ahlu Sunna oo sheegaya in la siiyo 35 xildhibaan oo ka mid a xildhibaanada Galmudug ee ka kooban 89 xubnood. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
mar kale dhammaantiinba dhegaystayaal, fiid wacan oo wanaagsan ayaan idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba. Weli waxaad naga dhegaysanaysaan idaacadda Fiidnimo idinka soo gaadhaysa Washington. Gabagabada idaacadda aynu ku sii dhownahay ee ka hor intaynaan dhinacii kaalmaha heesaha jalleecin, aan Caashe Ibraahim ka codsado qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweynaa.
Mahadsaned Cabdixakiim. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa booqashadiisa London waxa uu ku bilaabay isagoo ballan qaadaya in uu ka fogaan doono doorashada guud ee dalka Britain oo la qorsheeyey in la qabto 12 bishan December. Wax fikira kama haysto, laakiin waxay noqon doontaa doorasho muhiim u ah dalkan weyn, ayuu yiri madaxweyne Trump talaadadan maanta, isagoo uu dhinac fadhiyo xogayaha guud ee NATO kadib kulankoodii laba geesoodka ahaa, iyadoo hogaamiyaasha wadamada xubnaha ka ahna ay isugu soo urureen shirweynaha isbahaysiga NATO. Guddihoosaadka aqalka wakiilada ee dalkan Mareykanka ayaa la filayaa in ay bulshada u soo bandhigaan talaadadan maanta warbixin ku saabsan wixii uga soo baxay baaritaanka la xiriiray maamuuska xayuubin lagu sameeyo madaxweyne Donald Trump. Hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty Internationalna waxa ay sheegtay in ay heshay xog lagu kalsoonaan karo oo ku saabsan tirada dadka shacabka ah ee ay dishay dowladda Iran. Hay-adda ayaa sheegtay in dabadbaxyada lagaga soo horjeeda dowladda Iran ee ka socda dalkaasi ay ku dhinteen ugu yaraan 208 qof. Dadkan ayaa hay-addu sheegtay in muddo hal toddobaad gudahooda lagu dilay tiradan guud ee ah 208 qof.
Aad iyo aad baad Caasha u mahadsan tahay. Markana dhegaystayaal, aan ku wada nasanno codadka fanaaniinta Maxamed Mooge iyo weliba Shankaroon Axmed.
dadka macaan ee labada fanaan Shankaroon Axmed Yuusuf Sagal iyo fanaanka Allahu naxariiste Maxamed Muuga Liibaan codadkooda ayaan kusoo gabagabayneynaa baahinteeni fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a. intaan mar kale kulmayno waxaan aniga iyo Cabdixakiim idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.